Zinu, kāpēc es tev toreiz to vienu komandas bildi nesūtīju? Tāpēc, ka es visas komandas neesmu sabildējis atsevišķi.
Labdien! Šodien ir 7. aprīlis. Sākam sociālās komitejas sēdi. Sociālās komitejas deputātu pilnā sastāvā ieradušies. Ir arī ziņotāji šeit. Šīs dienas sēdē ir divi pamatjautājumi. Un ir viens papildu jautājums. Un papildu jautājums ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā trešo punktu. Lēmuma projekts DKM 2025-2139 par projektu dienas aprūpas centra pensijas vecām personām aizpildē iesniegšanu un īstenošanu. Sākam balsošanu par iekļaušanu vai neiekļaušanu. Lūdzu. Visi ir nobalsojuši. Pieci par. Jautājums ir iekļauts. Pārējiem pie pamatiem jautājumiem darba kārtībā un pirmais darba kārtības punkts ir par Dienvidkurzemes novada pašvaldības bērnu tiesības aizsardzības programmas 2025-2027. Gadam apstiprināšanu. Ziņo mums gan Ines, gan Oksan, gan Elīne, te ir dienas darbinieki ļoti kopā pulkā ieradušies. Es domāju, viņi izvēlēsies, kurš par to jautājumu iesāks ziņošanu un lai pēc tam deputātiem būtu ko uzdot jautājums, kaut gan šī nav pirmā reize, kad mēs jau viņu skatām šo jautājumu. To ir pamainījusi no iepriekšējās reizes.
Pirmais pietiekās 30. gadu, un mēs jau būs apīkam par 30. Jā, lēmuma projektā ir kļūdi. Tā mums sākumā bija, tas ir kaut kā tik labulēts.
Ļoti labi.
Jā, pagājušajā nē, jā, var sociālā jautājuma komitejā. Šī tāpēc mēs vēl tika skatīties, mēs ņēmām vērā arī visas iebildes, arī mums teica nevēlība. Un tad bija tas lēmums, komitejas lēmums bija tāds, ka mēs virzējām sabiedrības iebildi, kas tā ir pašmēr priekšlikuma izteikšanai. Un tātad šī te procedūra ir izīvēta un sabiedrība nav iztiegusi iebildus priekšlikumus. Un tātad jāpārpārnām šobrīd ir tādā galva.
Kādi jautājumi būtu deputātiem?
Man liekas, ka ir piestrādāts un pastrādāts, bet tur, kur vajadzētu noprecizēt 10. lapusēs, varbūt iepriekšējā reizē arī palaidu garām un viss. Nekur neparādās tādas izglītības programmas 56. pie 8. 59. Tas tikai ir sarunu valodā. Šīm programmām ir nosaukums un pilnīgi cits kods ir. Ja? Bet tas kods sastāv no 6 cipariem un viducītī ir 5, 6, 5, 8, 5, 9. Un tas sarunu valodā tā ir iegājies 56. Bet likumiski tādu programmu nav. Tās vajadzētu pamainīt, ja? Ka tā ir, tas ir, nu, slengs, teikšu tā, vai ne, ja no malas kāds lasīs, tur vajadzēja 10. lapas pusi, ja, meitenes. Un tagad vēl ir jautājums pie paša rīcības plāna, tā tu līdz pateikšu, kurš punkts ir, kāpēc 8. punkts interešu izglītības piedāvājumu izvērtēšana ir tikai palicis 27. gadu?
Tas ir tas termiņš, tas ir maksimālās termiņš, viņš jau var notikt visu laiku, vai jau teikt, ka gribētā ir 27.
Jo reāli jau izglītības iestādes katru mācību gadu izvērtē, un turpat var rakstīt, ka katru gadu droši, jo izvērtē, un no tā arī balstās tas, ko mēs iesniedzam tālāk nākamajam mācību gadam, tā kā tas noteikti ir. Un tad man ir tikai viens jautājums, vēl viens, jūs sociālais dienests uzņemas atbildību par psihologu amatas vietas izveidi, ja jūs to domājat, kad izveidot sev kā štata vietu, izcili, lai piepildās, jo tā, nu, tā labā prakse būtu, ka mums ir savējais, un visi, jo es zinu, arī par to runā izglītības pārvalde, kad savējo dabūtu un viss. To kadru ir milzīgs deficīts.
Jā, varbūt mēs izglītības pārvaldē.
Jā, jā, jo tik tiešām tās situācijas ir, kur ir nepieciešams neitrāls, pat dažreiz pat arī izglītības iestādēji, bet jā, ir vēl ar citu viedokli, citu skatījumu. Un šeit tad ir iespējas arī veidot šīs supervīzijas pašiem psihologiem, kas ir skolas novada mērogā, ja kas sanāk un viņu organizē un darās. Jā, man vairāk jautājumu nav. Paldies.
Man jautājums, es tā neizsekoju līdzi. Es šo dokumentu vēl esmu skatījuši un tam līdzīgi neizsekoju, tad taniem plānam. Bet taniem rīcības plānā ir iesaistīti gan bāriņtiesi, gan izglītības pārvalde, tad ir pašvaldības iestādes, veselības centrs, policija. Es ceru, ka viņi arī ir daudz maz uzmetuši viņu turpmākai rīcībai, uz ko jāpiestrādā nav, ka viņi...
Domes sēdē uzzinās, kas vadīs.
Jā, ne?
Mēs ņēmām vairāk izglītības pārvalde, bija vairāk tādas iebildi, mēs tikāmies klāt, jo nevis runājām un salakojām jau līdz šī redakcija. To visu
tādu. Ar veselības centru atrunājām?
Jā, veselības centru. Arī viens iebildi, mums nebija runāt kā ar šī plānā nebija iekļauts runāt strāšēt, un mēs tikko bija atvērījami, tad to arī mēs iekļām.
Paldies. Aigaram nevarstāvījumam pacelt rociņu bija, vai Aigars vēlās par ko izteikties?
Jā, labdien, kolēģi, man būtu lūgums tomēr šajā dokumentā 18. lapas pusī veikt nu, grozījums izmaiņas papildināt, jo sākoties ar to šo tekstu nav saprotams vispār, kas tajā teikumā ir rakstīts ir. Un rakstīts ir tā, saskaņā dienu Kurzemes novada administratīvās komisijas datiem par 2023. un 2024. gadu. Un kas tas ir pa teikumu tālāk nav saprotams. Un tālāk turpinās atkal par 22. gadu.
Es jā, es atkal sapratu, ka tie dati tiek sniegti.
Nu tā,
jā, bet
teikumu vajadzētu uz... Jūsu datus tāk tādā arī sniedzinums.
Ar tad varbūt tās tur to pirmo teikumu ar otro vietām apmainīt, bet nebūtu loģiskāk.
Tas būtu ne, loģiskāk, jā, un papildināt teikumu tādā gadījumā,
jā.
Ar, kad dati skatīt zemāk, tad attēlos ir no 27. 23. gada. Tad ir vēl viens, kas attiecībā uz rīcības plānu, kā jūs ziniet, ir izveidota starpinstitucionālā grupa, šobrīd es viņas darbību rīcības plānā vispār neredzu. Vai viņu vajag vai nevajag, varbūt kolēģi var pateikt.
Pirmais punkts, bērnu tiesības aizsardzības sadarbības grupas, grupa izveida, grupas.
Divas reizes,
turienīgi, jā.
Es gribēju vērst uzmanību, ka viņi ir izveidota, jo kāpēc mums jāpapildina šī lieta, kas jāplānā, kas ir izdarīts jau.
Jā, bet jau tur ir bija 25. gada aprīlis.
Un mēs jau janvārī sākām.
Jā, es ļoti.
Mēs tomēr gribam atzīmēt, ka ir kaut kas jau arī sadarīts. Mēs nedaudz sasteidzām, bet labāk sasteigt nekā pa vēru. Paldies.
Aigars. Skaidrs, paldies.
Jā. Paldies. Vēl mums nav izteikušies daži deputāti. Ejam uz balsošanām. Ja nav, tad ejam uz balsošanu. Ieslēg balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojam. Tā, visi ir nobalsojuši. Visi atbalstījuši par. Paldies deputātiem. Paldies visām personām, kas iesaistījušies šīs programmas veidošanā. Un gribās novēlēt, lai šī programma tiek veiksmīgi arī ieviesta dzīvē un realizēta. Protams, arī vēl ar uzlabojumu. Pārējām pie nākošā jautājuma. Otrais jautājums mums ir par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā kā kvalificētai speciālistei. Šeit mums ir ziņotāja Linda.
Un, jā, labdien!
Labdien,
Lēmuma projekts ir sagatavots uz iesniegumu pamatu par dzīvojamās telpas piešķiršanu Pāvilostā kvalificētai speciālistei. Jāpiemin, ka iesniegums bija no juridiskas personas, jo iesniedzēja ir uzņēmums SIA Daktērs Martas Sobārsniecība valdes locekle, kura ir noslēgusi arī darba līgumu ar šo uzņēmumu un ieņem tur zobārsta amatu. Līdz ar to ņemot vērā, kad iesniedzēja ir gan darba devējs, gan darba ņēmējs vienā personā, tad netika likts rakstīt jauns iesniegums, bet paskaidrots, ka piešķirot dzīvojamās telpas kvalificētiem speciālistiem, pašvaldība ieslīgums slēdz ar fizisku personu darba ņēmēju, kam arī iesniedzēja piekrita. Iepriekš minētais uzņēmums ir noslēdzis nomas līgumu ar Dienvidkurzemes novada veselības aprūpes centru par telpām Lejas ielā 10 Pāvilostā, ko ir apņēmies izmantot jaunu zobārsniecības kabinetu atvēršanai un zobārsniecības pakalpojumu sniegšanai. Nomas līgums ir spēkā no šī gada 1. Aprīļa un noslēgts uz 5 gadiem. No iesniedzējas ir saņemt visi nepieciešamie dokumenti un viņa atbilst saistošo noteikumu par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem 5. 6. un visiem 8. Punktu kritērijiem. Kā arī pamatojoties gan uz saistošo noteikumu, gan likuma prasībām, ir saņemta iniciatīva par sadarbības līgumu slēgšanu par dzīvojamo telpu nodrošināšanu. Tātad šis sadarbības līgums ir nepieciešams, jo likums nosaka, ja darba devējs nav pašvaldība, tad starp speciālais darba devēju un pašvaldību ir jāslēdz sadarbības līgums par dzīvojamo telpu nodrošināšanu. Kā arī ir pozitīvas dzīvokļu komisijas atzinums, kurā iesniedzē ir atzīta par atbilstošu pašvaldības palīdzības saņemšanai kā kvalificētai speciālistei un ir ieteikts arī slēgt īres līgumu par dzīvokli Dzintura ielā 99A dzīvoklis 10 Pāvilostā. Šim dzīvoklim ir domas, ar domas lēmumu ir uzlikts speciālistam izīrējams dzīvojamās telpas status. Tas ir 4 istabu dzīvoklis un speciālisti ar dzīvokli faktisko stāvokli ir iepazinusies. Pēc būtības aicinu balsot kā lēmuma projektā, un slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar iesniedzēju par dzīvokli Dzintura ielā 99A 10 Pāvilostā uz maksimāli pieļaujamo laiku līdz 2028. gada 30. aprīlim, kā arī slēgt sadarbības līgumu ar SIA Daktērs Martas zobārsniecību. Tomēr es vēlos vienu niansi mainīt. Es vēlētos lemjos šās daļas trešajā punktā labot teikumu daļu uz darba tiesisko attiecību laiku uz šādu redakciju. Uz laiku, kamēr speciālists nodrošina zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā. Kā arī papildināt ar tekstu, ka ir iespējama līguma pagarināt uz atkārtot termiņu. Tātad trešais punkts skanētu sekojoši. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar iesniedzēju personas kotstāts un tāds par speciālistam izīrējumu dzīvojamo telpu Dzintura ielā 99A 10 Pāvilostā uz laiku, kamēr speciālists nodrošina zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, bet ne ilgāk kā līdz 28. gada 30. aprīlim ar iespēju pagarināt uz atkārtot termiņu. Tas no mans tad arī viss.
Jā. Par priekšlikumu, ko jūs sakam?
Es teiktu, ka būtu vajadzīgi atsvakt, gan, nu, pareizi ir korekti, ir tā, ir, no, kas ietveidums tādā ziņā, ka mēs jau, protams, to dzīvokli dodat, bet domājat, ka būtu soforts, mēs viņai pakalpums.
Jā.
Tādā arī nevarēt, bet tāpēc vēlēties ar attiecības. Jā, es tādēļ līdz ar to, tad tā korekcija varētu būt nedaudz savākā, gan apskums. Es vienkārši teiktu, no galvas nepateikšu, kā tu precīgi, bet jūs varbūt tur precīgākās. Bet tā domāja, ka droši vien, ka jābūt tādēļ, ka tāds jums dabi tieskās attiecībās, ar to zobārstu piecības. Un tā zobārstu piecības niecas pakalpums konkrētā vietā.
Tad tā kā apvienot abas variantus.
Jā, tā kā apvienot.
Jo viens jau ir tas, ka darba attiecībās viņi var palikt, bet viņi tomēr var pārtraukt sniegt tos pakalpojumu Dienvidkurzemē, tāpēc es domāju, tur vajag precizējumu.
Ja ir pilnīgi piektība, vienkārši tās darba tiesiskās attiecības mums ir attiecīgi arstināt saistošajās noteikti. Jā, darba tiesiskās attiecības mums pārējā arī to atstāt. Gan, gan.
Tātad noformulējam precīzi, lūdzu, ja tu varētu, vai varētu mēs ierakstīt un sekretāri pēc tam, ne, kas ir lēmumu gatavotājus. Vai varam pierakstīt un Linda pēc tam izlabot šo lēmumu uz domas sēdi šo lēmumu?
Nē, nu, tad var tā. Kamēr speciālists nodrošina zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā un ir darba tiesiskajās un uz darba tiesisko attiecību un ir darba tiesiskajās attiecībās ar SIA dakteru Martu zobārstniecību.
Labi, paldies. Vēl ir kāds ziņojums, Linda, tev, vai tev būtu tagad viss deputātiem jautājumi? Es gribu atgādināt, ka šos par šo lietu esam arī, man tā liekas, domas sēdēs sprieduši, jo šī persona jau bija ātrāk, mēs lēmām, vai šīs telpas zobārstniecības kabinetam iznomāt vai neiznomāt, jo man visiem pārsvarā bija pozitīva atbilde, tas ir, var teikt, labs gadījums, kurš jāatbalsta, kad pieņemsim Pāvlostas pilsētā būs arī personas sniegt zobārstniecības pakalpojumus. Ja nav nevienam jautājumu, tad es laizu balsošanu.
Man atkurāt esmu spēlēt kodzi.
Vai es atvainojos, es skatījos šitiem te. Jā, ir deputāts pieteicies balsošanu. Jā, tā ir uzdošanā, un tas mums ir Andrejs Redzevičs. Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, cik tad bieži pakalpojums tiks sniegts?
Ko es nemācēšu pateikt, jo ir pievienots pie iesnieguma arī vienošanās par to, ka pakalpojums tiks sniegts no 1. jūnija. Bet cik tas būs bieži, es nemācēšu atbildēt.
Nu, pievienoties dokumentos, Andrejs tās arī no sākuma sev uzdevu jautājumu, ja, jo ir pievienots darba līgums, ja, man šīs personas, klītās nolasīšu, kur darba līgumā bija rakstīts tā darba vieta, darba vieta un laiks, jā, trešajā punktā darbinieka darba vieta ir darba devēja telpas Valdonē 4, un no sākuma radās jautājums, bet bija arī nākošajā materiālā vienošanās pie telpa pielikts, kur ir vienošanās, kad darba vieta, darba devēja telpst, kurpnāk ir Pāvlosta, lai es ielāk 10 vienošanas stājas spēkā 25. gada 1. jūnija, pārējie darba līguma nosūtība paliek nemanīgi. Mēs domājam, ja Baldoņš Pāvils tur nebraukās, tur tupšu, tupšu, tur, jo tad tā vieta vispār tad tiek slēgts, jo tad ir papildināts par gan vienu, gan otru, un es ir tikai darba vieta, tad es domāju, ka tas tik mērķis, kad jūs spējas maksimālāk, jā. Tas var būt tās jautājumas viņu, var būt tās viņu konkrētāk, es zinu, jā.
Jā, jā, labi, tad es droši vien, kad devat tas pietriekšos.
Ir deputāti pieteikušies debatēm. Ja tad kaut kāds sev, Andrejs Vecēļš, pieteikušies debatēm. Lūdzu, Andrej.
Jā, to noteikti mērķis tiešām bija, lai mums ir iespēja piesaistīt dažādas speciālistus. No visa šī dokumenta apjoma, es neatradu to vienošanos projektu starp šo uzņēmumu un pašvaldību.
Šāds sadarbības līgums vēl nav sagatavots, jā.
Jā, un līdz ar to es neatradu arī šo darbības intensitāti. Apzinoties, ka dati, manuprāt, iepriekš mums bija savādāk stāstīts, ka brauks kāds cilvēks, kas strādā šobrīd otru pus Latvijas, ja es nemaldos, bija par pārcelsies un tā tālāk. Un kā es saprotu, ka bija sagatavots laikam, kad slēdz ar šo te uzņēmumu, šo te līgumu. Bet saskaņā noteikumiem jāslēdz ar konkrēto personu, kas izmanto šo dzīvokli. Pēc tam, kad notika šāda rokāde, tad izrādījās, ka būs cits pakalpojums niedzējs. Bet man paliek jautājums, cik es noprotu, ka uzņēmums ir diezgan liels un faktiski uz to pretendē uzņēmumu vadītājs, vai nebūs tā vienreiz mēnesī atbrauc. Jo tas ir zināms sociāls labums, protams, Pāvilos tātad patās visi ir at. Nu, var teikt, pa dažiem centiem vai eiro nevar dzīvot, un tās cenas ir būtiski, ir labas. Līdz ar to tas ir, nu, kā teikt, dots pret dotu, ir pakalpojums un ir pienas. Un, manuprāt, kamēr nav šis sadarbības līgums, kur ir precīzi atrunāts, kas un kā jūs savādāk, ka lasot dokumentu, ka tur atlīdzība ir kaut kāds 100 eiro, nu, bet man višķiet jāpasmāja, par ko tik augstiem speciālistiem maksā 100 eiro. Kā tas būtu izskatāms kopā ar to te sadarbības līgums starp uzņēmumu, un tad, protams, piešķirtam darbiniekam, kas to pildi. Jo es atceros, ko mēs iepriekš mums stāstīt. Un tā bija nedaudz atšķirīga informācija. Un es vēlētos tomēr zināt patiesību, un galvenais es vēlētos tagad gadījumā, lai tik tiešām ir reāli pakalpojumi, salīdzinoši regulāri, regularitāte, nevis, jo būs pakalpojums arī vienreiz mēnesī divas stundas. Jo tā, nu, lejas dienas, nu, mans ir stipri simboliski, ar tur bija daži kāpēks, cik tur. 2 eiro tā nomas maksa bija, cik?
60 mēnesi.
Jā, nu salīdzināšu, manuprāt, šis jautājums nav sagatavots, lai mēs uz tādu godu vārnu te. Ja jau reiz tas nedarēja, tad vēlreiz es aicinu. Jo te sadarbības līgumi būs saprotami, cik tad sniegs no cikiem, ja cik dienas, ja cik stundas. Nu, šādā veidā.
Jā.
Nu, sadarbības līgumu var noslēgt līdz domas sēdēji.
Manuprāt, viņi vajadzētu izskatīt. Viņš ir jāskat kompleksi. Ja tas ir tikai vienu reizi kaut kad atbrauc, nu, tad tam nav vajadzīgi speciāli. Ja dzīvoklī jau piešķir tādā gadījumā, ja faktiski speciālisti principā strādā pastāvīgi. tad es saprotu, ja viņš tikai atbrauks vienu reizi, viņam būs pieņemšana vai divreiz mēnesī, nu, tad kāda vajadzība? Tad jau lētāk ir viena viesnīcas numuriņa viņam samaksāt uz to vienu reizi, tad viņš atbrauc, ja viņš paliek tādā. Turpat Pāvilovskā. Nu, tad nevajag, jo dzīvoklis ir tad, ja tas cilvēks faktiski atstāvīgi strādā un dzīvo.
Paldies, Andrejs, sapratu.
Jā, bet iesniedzēja raksta, ka uzsākot darbu Pāvilovskā plānot tur apmesties ar visu ģimeni, kad būs gan bērni, gan vīrs.
Nu, atmesties var gadīties, ja vasarā plānot. Man tomēr interesanti par pakalpojumu. Es ne par to
jā, es sapratu.
Man ir tikai un vienīgi pakalpojums ir jautājums.
Jā. Paldies, Andrej, paldies, Linda. Es domāju, Linda, tas tā nav tava teiktas kompetences, tas sadarbības, bet tas drīzāk ir veselības centra kompetence. Vēl ir debatēm pieteikusies.
Man ir tikai viens jautājums to, ko viņa raksta iesniegumā. Uzsākot darbību nepieciešams nodrošināt uzņēmuma darbiniekiem dzīvokļi, kur uzturēties paredzam, ka piesaistīsim speciālistus no citām mūsu filiālēm. Man ir tas dara vairāk bažīgu uzmanību, jo tālāk viņa raksta, jā, ka viņa plānu apmesties ar ģimeni, bet kas tie par speciālistiem, ko vēl vai tur kaut kā vienu dienu, viens otru dienu, otrs, vai nu, kāda būs tā sistēma, man šis vairāk liek tādu vērību.
Nu, es domāju, ka tur vajag arī zobārstu māsiņu un iespējams higienistu. Ja tas tāpēc, ir četri istabu dzīvoklis, ka iespējams arī viņi sadalīs pa istabiņā.
Nē, tur vajadzētu konkretizēt droši vien tās lietas.
Vēl kāds grib izteikties? Inga? Aivars?
Tā varbūt ar mums vajag šo dzīvokli iznomāt Martas pārstniecībai Sijai. Lai viņu vietu tur vai māsiņas, vai vīrus priekšā uz darbības laiku, kamēr viņas nevienas pārpējums nevis Martai. Es nezinu, kā
juridiski fiziskai personai. Tikai fiziskai, es ierakstīju priekšlikumos, ka vispirms nepieciešams precīzi sadarbības līgums. Manuprāt, ir mums viss šīs te bažas tiktu noņēmtas, jo to, protams, CV ir labs, ka cilvēks ir azartisks, bet, nu, es tagad iedomājos azartisku zobārstu. Kā Viktorāts uzmūti visurā ar azartu, tas ir ļoti. Nē, tāpēc es aicinu tomēr pragmātiski, juridiski šīs lietas nostiprināt un tas vajag izskatīt atkārtot.
To sev iet jau normāli dokumentus.
Nu, nebūs tik ātri un viņš jāizskata.
Nē, tieši, tā plētnākas uzskaisa.
Nu, tas nav tik degoši. Tas dzīvoklis ir. Tas dzīvoklis ir, lai sagatavo precīzu šo dokumentu, lai arī veselības centrs zina, kādu pakalpojumu, ko mēs varēsim reklamēt, cik un kas būs pa zobārstu, jo bieži vien cilvēks iet pie attiecību meistara, tātad mums šajā gadījumā ir iesniegumā minētais cilvēks, ka būs, un tātad mums interesē, cik viņš reizes būs un pieņēmis. Jo no tā iepriekšējā, nu tad pieņems cits, bet dzīvo un man. Nu, tā. Nu,
mēs tā kā neaizbaidīsim
zobās. Ja viņš tur taisās strādāt, tad noslēdz to līgumu un iedodam dzīvokli un skatību. Un ja viņš netaisās strādāt, tad ir tā kāda sankļa. Tad, nu, šī zība, tad viņš dzīvosies.
Tad dzīvosies, jā. Nu, es domāju, sadarbības līguma, nu, skaidrs sadarbības līguma, kur ir, jo tas sadarbības līgums ir ļoti būtis priekšnosacījums. Pirms mēs izskatām, kam mēs ko piešķirām. Viņam bija jābūt faktiski pa priekšu, Un pēc tam jābūt kam, nu, vai īstenot šo testu.
Jā, bet pirms tomēr nebija arī neviena komiteja vēl pieņēmusi lēmumu, tad nu, baidījās tādu līgumu slēgt, jo šāds īsti saistībā ar dzīvokļiem nav bijis iepriekš. Un tāpēc mēs arī runājām ar izpildu direktoru, tur biroju nu, tām meitenēm, ka viņas teica, nu, vispirms, lai izrunājat komitejā, ko nolēms un tad domās tālāk par sadarbības līgumu.
Linda, ja būtu šobrīd pievienots arī tas līguma projekts, būtu ļoti korekti, un tad mēs pieņemt, ka slēdz šādu sadarbības, šādu satura sadarbības līgumu un piešķir, nu, ja nevar piešķirt un pēc tam slēgt, ne otrādi, no sākuma ir līgums, un tad pamatojoties uz tā līguma pakalpojumu, nu, kas tiek nodrošināts, ir piešķirjums.
Jā.
Bet tad šī būtu droši vien arī darbs nevis veselības aprūpes centram, bet juridiskajai daļai.
Nu, tur jūs varat spēles līdzspēlēt, kurām nu, ar plūsu mēs te netiksim galā. To plūsu ne mums tā ir visi.
Jā, nē, es saprotu, Andrei Bažs un pilnīgi varbūt tās viņas ir pamatots, ja gadījumā, kur tiešām tiek sniegts pakalpojums vienreiz mēnesī, tad tas būtu tā kā pamās, jo mēs pārējie visi novadījumā būs atkājos piedzīvotāji mēlās. Vienīgi es domāju, mēs tam pilnīgi piekrist, es vienīgi vēl tādu kompromisu vai šo es konceptā, ja tas ir pieņemsim trīs reizes nedēļā, mēs atbalstam. Ja?
Nu, es vismaz uzskatāju. Vismaz vairāk stundas.
Nu, tad trīs reizes nedēļā pilnas darbs lūdzu. Ja?
Pilnīgi.
Jā. Tātad konceptā mēs to rīcību un visu to atbalstam. Vienīgais, kas mums nav skaidrs, ja tas būs tās trīs, nu, pieņemsim 24 darbs stundas nedēļā vai nebūs. Lai pat vairāk, kas mums būtu, protams, jau vairāk no labāk. Es uzskatu, ka lieli šķēršļi nav tādu līgumu sagatavot nedēļas laikā. Un pieņemsim nākošu ceturtdienu ar finanšu komiteju. Un ja finanšu komiteja viņš tiek sagatavots, tad skatās finanšu komitejā un baiž uz domas sēd, ja viņš ir apmierinuši. Ja ne, tad ne.
Atpus sēd droši vien iepiek. Ja tur ir tātad punkts, viens, kas slēgt līgums, otrs, ka šī līguma ietvaros tiek nodrošinās pakalpojumus, kā minēts Dienvidkurzemes iedzīvotājiem tik un tik stundas vai dienas, nu, galvs, un ka šo pakalpojumu nodrošinās speciālists tāds un tāds. Ja? Šiem trīs punktiem, jo tikai izejot no šiem, ir tiesības šādu izšķīrumu veikt, manuprāt,
Tas ir konkrēti speciālis, kam tas veids tās astēcības darbības, un tu man piešķi dzīvot. Kā es saku, es domāju, nu, pārdienu laikā tas ir reāli tā līgumu izveidot, ar, saskaņot ar viju un, protams, arī ar otru pusi tur.
Nu, es jau domāju, ka jāsāk mums to, ka nu, tas, kas tika pret izdiskutēt, tas ir jāpaziņot ar konkrētajai zobās, ka viņi jūs tieši tādi domājas, gatavu, atbīdzīt, tādā arī pārakstīt.
Jā. Yeah.
Un pirmais sagatavot jau, tas nav atru.
Jo tas, ko lai minē, ka būs cita, jā, nu, jo tomēr mēs piešķirim konkrētam speciālistam, nevis izņēmēm. Mēs nenodrošinām uzņēmumus, mēs nodrošinām konkrētus speciālistu piesaisti. Kā es atgādinu iepriekš, mēs tur bija cits speciālists pastāsts. Tagad ir cits speciālists. Un apjoms netika skaidrs.
Mēs visi piekrītam Andrem. Vienīgi saku par to termiņu, mēs varam pārcelt uz nākošo finanšu komiteju, kā sociālās lietas komiteju, tas ir mājas jau kaut kur tam līdzīgi, bet es tikai saku, vai jūs piekristi, mēs tam priekšlikumos ierakstītu izskatīt jautājumu finanšu komitejā un papildināt lēmumu projektā ar papildus informāciju par sadarbības līgumu.
Domāju, ka var skatīt finanses, ja tas līgums būs atnācis.
Jā.
Ja pēkšņi neradīsies kaut kādas līkloči par šī līguma faktiski par būtību. Jo tā līguma faktiski par būtību ir trīs
būtības. Savādāks formulējums atgriezt otrā, papildināt lēmumu projektu ar papildus informāciju par sadarbības līgumu, ka tas ir sagatavots izskatīt finanšu komitē.
Jā, ja ir sagatavots, ja viņš nav, tad nav ko skatīt.
Nē,
tāpēc, gadījumā, ja tiek saņēmts pulsu piekrišana, un es no tevis saprotu, ka tu vēlētos vismaz 24 stundas nedēļā, pie tādiem, jo, lai nav, un kas sniedz, jā, un reālais sniedzais, jo piešķir speciālistam, nepiešķir uzņēmumam, būtu konkrētais speciālists saka, apņemās, jo tas arī līguma laušanas pamats var būt, izbeigšanas konkrētais speciālists nesniedz, viss līgums ir jāizbeidz.
Tu pilnīgi pareizi formulējies, bet tas ir tādī sadarbības līgumā, visi atkur.
Arī lēmumā, jo mums arī lēmumā, ja mēs tikai ļoti pa 3 gadiem un pagarināšanu, tad tikpat precīzi jābūt, kā nav, tad nav. Arī tas tad ir jāuzsver.
Bet tad, Andrija, tu savu priekšlikumu vari papildināt ar to, kas tiek skatīts finanšu komitejas?
Nē, vispirms ar to otro pusi, es jau par to, lai ar otro pusi šīs nesēlētu papildināt.
Bet tad jau, Andrej, ja viņa neakceptēs, tad jau vispār nekas neiet uz priekšu un nekas nenoliek.
Tā, pirmais. Pakalpojumā, pakalpojumā apjoms. Ne mazāk.
Nē, tas ir mans priekšlikums, tas arī varbūt tāds kāds cits spētāts, un domā, tas ir atkarīts no tā, cik viņai būs vispār klienti. Skatoties, kādi dienvidu kurzmē pieņemsim iepārbi, viņa iekrāsta, ja tu gribi tikt, tad tev tur ir mēnesis. Tas ir jau tāds labs termiņš, lai tu pie viņa tiktu, ja? Un es domāju, ka to pakalpēm, ja kas ir kvalificēts speciālists, un viņš ir reklamēs, ja es tur, kad labi sniedz šo pakalpojumu, tad tur aizbrauks gan no priekūs, varbūt gan no aizpats, vai brauc uz Liepāju, vai brauc uz Pāvlost, vai Kulzīnu. Jā, jau šo tēmu arī ātrāk mēs runājām, cik tas pakalpojums bieži tiks sniegs, jā, tad bija iegriezties tā persona un es vairs nevienas. Nē, nu droši.
Un tad par dienu.
Priekšlikums ir ienācis vispirms nepieciešams sadarbības līgumus, pirmais pakalpojuma apjoms ne mazāks kā 20 stundas nedēļā, otrs speciāls, kurš to izpilda. Vienalga, es te palieku pie tā, vai mēs plus tālāk skatāmies vēl vienreiz.
Droši vien, nākamais varētu būt, ja šī būs nobalsot, tad pēc pozitīvu dokumentu saņemšanas izskatīt, vai tuvākajā sots komitējā, vai tuvākajā finanšu komitējā.
Bet kā nobalsots, tad vēl vien priekšlikumu var ielikt vispār?
Vēl jau nav nobalsots.
Nē, bet kā nobalsot. Tad, kad nobalsots, tad pie papildu jautājumu vienīgi mēs varam ielikt vēl vienu priekšlikumu.
Bet tātad līgumu pagaidām neparakstam, tikai tā, lai no otra puse viņa arī akceptē, ja?
Jā, nu būtu korekti, ka puse akceptē, sagatavot līgumu, kur teiksim, es tā piemēru, varbūt, ka vairāk ne 20 stundā, es būšu tā, pragmatiski.
Es jau
jūs varat pārsolīt.
Nē, es domāju, būtu tās stundas nenorādīt vispār, bet...
Tieši pa stundā.
Nē, punkts neuzstāt, lai mēs redzam, cik viņi ir gatavi, ja? Varbūt tās viņi...
Tie nosacījumi, ka nemazāk, mums jāsaprot lailus, kārtīgāk priekšlikumu, kas būtu visu.
Nē, jā, dodam mēs cīvu.
Es jau tā. Tumā.
Pildēs, jā. Es jau domāju, ka varēja mierīgi sasaukt tā, kā tas sots komiteja, mēs atlaicinies un visu izdarīsim. Un
arī ļoti būtu korekti. Tātad gadījumā, ja tiek saņemts, sasaukt ārkārtas sots komiteja un izskatā tad jaunā situācija. Kamēr nav, nu tad nav. Jā.
Pa pirmā priekšlikuma lūdzu, uzsākam balstošanu.
Jā. Es tikai teiktu to. Jā.
Piecārēs pieņemts, un tad ir otrs priekšlikums, pēc atpildes to šo dokumentu saņemšanas papildes. Izskatīt jautājumu tuvākajā sociālajā komitejā vai tuvākajā finanšu komitejā.
Es teiktu, jo tuvākā mums ir maijā sots komiteja.
Nē, kad izskatītu, lai ir ļoti labi. Pēc ir piecīkot būtiski jautājums, lai sasauktu ārkārtas komitejas sēdi.
Nu, ja viņš jau ir pēc domas sēdes, tad tur nav vērts saukt vairāk.
Jā, bet domas sēdes tad jau nav. Bet ja mēs to paspējam izdarīt, tad ir vēl līdz domas sēdē divas,
trīs nedēļas. Jā, tur tik daudz laika. Es gan vairāk piekrīstu Lailai, ka mēs esam to jautājumu iedziļinājušies, jo savādāk atkal sāk jauns.
Jo tur jau viņai ar maiju, kā tur bija, vai jūnijas, kā tur bija? Maiju, tad jau cilvēkam, ja viņi bija piekārti.
Jā, es nekad teiktu, ka finanšu kamatē vairs nav vajadzīt.
Nu, tad nevajag, jā, tieši. Un tad, ja tas ir mūsu jautājums, mēs izliekam līdz galam un dodam lēmumu uz domes sev.
Es pilnīgi lēmumu piebrīd, nevajadz
nopiet. Jā, jautājumu.
Nākošie vakal jāsaikt, kur bija,
jā. To nevajag vairāk labotnes. Pa šito jau nebija.
Nu, varbūt var vēl vienu priekšlikumu.
Nav, vēl mums reķuri atkrita. Atkal bija nospies.
Nu, viss.
Atkārtojam.
Nē, bet ļoti labi atkrita, tagad uzrakstam trešo priekšlikumu.
Jā.
Nu, šim nav ko, rakstam nav. Nav pieņēmts, nu. Lūdzu uzrakstam priekšlikumu jāvāc.
Nokupē sākumu atkārta sociālo.
Jā, tātad lūdzu piefiksēt protokolā. Pēc iesniedzēja uzņēmuma akceptēta līguma projekta saņemšanas sasaukt.
Sociālās komitejas ārkārtas
sēde. Sociālās komitejas ārkārtas sēde. Ja tas ir līdz domas sēde.
Vēl kādas dienas vajadzētu ātrāk.
Ātrāk, labi.
Paskaties kalendārā kādas trīs dienas. Nu, tanī doda, tad
ir nebija. Nu, līdz 21.
Tā ir pirmdien.
Jā.
21. ir pirmdien, jā.
Bet tas ir divas nedēļas līdzīgi. Ja līdz tam ir, tad sasaukt 21.
Pirmais
ir brīvdien.
Jā, dienas.
pagājušajā gadā, kad sākās lēdēns.
No 6, nē, no 8.
Labi, 23. Nu, 22. Nu, 22. Tad vēl var lūgt iekļaut papildus.
22, 23, 24.
Nē, nu viņai būtu jā, viņai būtu jāiesniec pirms lieldienā, lai mēs varam izziņot, ka tenī lielu.
Labi.
Zikā, ja galvenais, lai šie aspekti ir uzmatīt noteikti no līguma projektu un tad viņi pateiks, ka nav viņa. Un ja būs interesanti, mēs
labi, protokola sadaļā būs, mēs tur šito jautājumu Andrim.
Nē, es balsoju, vārds.
Aš tas ir roba.
Jā,
nu mums tiks nesanāk, jo
labi.
Sistēma ir aizvērusies.
Tu pamati jautājumu, tad es saku, ka mums vairs nav piebalsu.
Nē, šeit.
Jā.
Pabeigt izskatīšu. Tur mēs pabeidzam un pārējām pie trešā. Paldies deputātiem. Garo diskusiju pie šīm jautājumiem.
Nē, nu,
viņš ir būtiski.
Vienkārši tieši tā, lai iedzīvotājs saņēmtu to pakalpojumu, ko puses ir no savā darījumā apsolītās izdarīt.
Pējām pie trešā jautājuma par projektu dienas aprūks centrs pensijas vecuma personā aizpatē iesniegšana un īstenošana. Līga un UNA, pie mums ir ieradušās ziņot, mēs daži deputāti jau bijām vienā diskusijā par šo tēmu, ko bija UNA sasaukusi, un tā liekas iekļūtu ar sociāli dienas darbiniekiem. Dažiem mums viedokļi nesaskanēja bišķi, bet tomēr tā darba grupiņa nolēma šo jautājumu virzīt tālāk uz priekšu un iesniegt ar dažiem papildus jautājumiem, spēgrams, kur bija dažiem deputātiem, izskaidrot par šo projektu. Tā kā lūdzu, es nezinu, Līga vai Juna, kur lūdzu, vai tos tas tur bija daži jautājumiņu.
Es domāju, ka Līga varētu izskaidrot tieši šodien meklēju konkrētās atbildes. Arī viņi varēs jūs precizāk skaidrot. Viņš pēcīs
jautājumu.
Skaidrot. Nē. Es varu pazūdu man tajā atbilst.
Nekas, nekas.
Viens no jautājumiem ir par uzraudzību, pēc uzraudzību neilgtspēju. Iepazīstoties ar līguma projektu, kas ir pirms cerām aizlabā, tas ir vienlaicīgi 5 gadi, 60 mēneši. Un šajā periodā, šajā gadījumā ir spēkā vienlaicīgi. Pēc pēdējā maksājuma, kas var būt 29. Gada decembris.
Jā, tad 35. Gadam viņš bija ieskaitot. Bet ja mēs šo projektu realizējam ātrāk, pieņemsim 28. Gada decembrī, tad tas sanāk līdz 34. Gadam?
Jā, pēc pēdējā mums jau.
5 gadi no pēdējā.
Jā.
Paldies.
Tas ir nemārķīgi, tas ir tas pēdējais.
Jā.
Tad bija jautājums. Par ilgtspēju. Es pateikšu, tas ir nodrošināt, ka ja ir kāda stāde objektam, ēkai vai lietām, ka mēs sadzam no saviem līdzekļiem, ka mēs nodrošinām, ka mēs tik un tā varam turpināt sniegt pakalpojumu, tādā pakāpju valdātē kādu finansēju kopā fondiem. Piemēram, vētras gadījums, ugunsgrēka gadījums. Un pašvaldības var apdrošināt un līdz ar to apdrošināt un sāc zaļējums ilgtspējas laikā. Mums bija jautājums par iedalīto summu. Kā jau sanāksmē mēs runājam, kad labklājības ministrija, es to apstiprinām, kad labklājības ministrija ir apzinājusi pašvaldības, par viņu iespējām, var piedalīties, var ne, un cik daudz. Un attiecīgi viņi arī sadalīja, kā piemēram pēdējo grozījumu, kas tagad stājās spēkā, kas no pašvaldība ir izstājusies no projekta īstenošanas, līdz ar to summa ir samazināta, viņi ir izslēgti kā noteikti.
Tātad šī praktiski ir iezīmētā summa,
jā,
tikpat kā garantēta.
Jā.
Ja, ja visu to atbalsta to iesniegto projektu.
Jā, tas, protams, attiecībā no tām, attiecībā no iepirkuma rezultātiem summas precizēsiet, bet tā, ja mēs pamatojam tos izdevumus, tad tā ir tā mūsu iezīmētā summa. Un viss ir tā, mūsu pētījumās.
Jā, tas ir tā.
Par citiem pakalpojumiem vai varas izmantot sanieciskās darbības ierobežojumi vai var būst pakalpojumi var paplašināt ir nosacījumi un viens no sniedz citām mērķu grupām taks pakalpojumus bet nevar būt neto ienākumus tā kā pēļņu mēs nevaram pēļņu tāpēc visu šo periodu, tā skaitā ilgspējas periodu. Tas 35. Gadam.
Mērķi grupu var pamainīt, bet pēļņu mēs nevaram.
Nē, tas neprecīzāk. Tātad mēs varam saņemt atlīdzību vēl no citām
personām. Mākslas pakalpojums varam, bet mēs nevaram būt pēļņu.
Pēļņu, kā? Par to es saprotu, bet kā viņi grēķi, nu, par to zinu.
Nu, pēc to žinu, tas ir jāzmēc pārskara. Būs pārstiprinājums, ir apraitiņi, jā.
Bet jau parasti ir formulas.
Jā,
tas ir tik padzināmās. Bet tās mērķi gripas ir noteiktas, un mēs tur kādās noteikumos tam varams, un arī sociāli vienas cilvēki, citiem normatīviem aktiem, kam varētu sniegt šos pakalpojumus. Mums sanāk to pilngadīgām personām ar garīgi apšķiet klausēm, bet trešojumu portāls grūti, vai arī dienā grūti var man atveikt. Jā, ka nevar ar bērniem.
Bērniem
nevar. Bērniem nevar tīkot.
Nē, tas arī labi jāc. Mums bērniem vēl tur var pieskatīt tam ir pasipielā un tā, ka būtu arī tagad. Inga Jaivaram Lēnevi, tas jautājums, mēs tur tā uzreiz pārstrējām pie tiem papildus jautājumiem, kur atsevišķi tādā grupā skatījāt, bet viss skaidrs.
Tā. Man ir skaidrs, un es jau Elīnai tad teicu, kad es atbalstu, un tam ir jā.
Jā, Inga?
Mums nepieciešām šo papildus.
Jums arī, no, un tad droši vien Andrejam. Ir pieteicies, pagu.
Vēl nav, bet nu, viņam nospies šo klaziņu. Nav problēmas, un viņš to izdarīs, jo viņš klausījās rūpīgi ziņojumu.
Nu, gaidam.
Gaidam, jā.
Es laišu balsošu.
Jā, es redzu, ir.
Deputāts pieteicies.
Man gan jautājums ir. Sociālā dienesta vadītāja un secīgi. Pagājušā gada tūlīt pateikšu, kurā atvērsies cētad vai. Kaut kur ap šit, nē, bišķi vēlāk, tātad 27. Jūnijā mums notika diezgan karstas debates par dienas aprūpas centriem. Biju tā kā iesniedzi, ka būtu jāveido vairākās vietās. Debatas bija karstas. Katru atsevišķo, protams, raidīja nost, nu, debašu karstumā tika Tātad Aivar, tas ir gan vecs priekšlikums. Kā izveidot vairāk šos aprīķu centrus? Jo es par kaut kur tādu atziņu lasīju, kādas te lasīju, senioru dienas centru visā novadā. Kā mēs pie tiem pārējiem tiek atklāt?
Tas ir atklūks
cēlēt. Es tur vadītāji jautāju, ja jūs godāt tādu šobrīd neesat vadītāji. Jā.
Diskusijās tas bija pirms nepilna gada, mēs nepiedalījos.
Jā, bet
protams. Tad es, jā, nestrādāju. Es zinu, ka tie ir bijušas diskusijas, mēs ar meitenēm esam pārunājuši, ka jums šāda veida tikšanās bija, un ka tika izvērtētas vairākas vietas, kur veidot viens aprūpes centrs, un tas tā kā priekulējums ir izveidots, tad skatījās arī cits vietas, un ir projekta pieteikums iesniegts par Krūpovīnu, vēl tāds nonāks, un arī gadību aiz. Un ir šis iedzīvotājs skaits lielās arī, kur varētu sasniegt to mērķu grupu, kam varētu atdošanāt šo pakalpojumu. Mēs zinām, ka mēs arī jau tagad cilvēks, mēs arī no Rīcālās, mēs arī atdošanāt transportu un vēdām viņus arī uz priekšdienas centru. Tāpēc šos cilvēks arī no citām dzīvotām mēs vietām mēs atdošanāt, ja ir tāda vēlme.
Atvainies, es iedosīšu to, ko dome. 27. jūnijā nobalsoja, izskatot Aivara Galecka priekšlikumu. Viņš skan sacīti izveidot dienas aprūpes centrus pensijas vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem vainodē, priekulē, aizpūtē. Par aizputu mums šobrīd ir skaidrs un ir jautājums, kas notiek ar šiem lēmumā minētiem vēl diviem punktiem. Tieši ar pensijas vecumu un personu.
Nebija termiņš.
Nu, termiņš, jā, bet es tāpēc jautāju, kā konci, kā redzējumu.
Mēs diskutējām tieši par grobiņu, par aizpūti. Man nav informācija par pārējām.
Jā, bet tas lēmums jau ir pieņemts tāds. Viņš jau neviens, viņš ir nobalsas domas sēdē. Ja bija atsevišķi šie punkti, šos te punkts atsevišķos neatbalstīja, bet atbalstīja to kopējo Aivara Galecka priekšlikumu ar balsi absolūti vairākumu. Kā? Tātad būs arī tur un tur. Tāpēc man ir jautājums arī viņš to.
Nu, mēs būs.
Es nepiedrošu tajās diskusijās un tajās tērēt. Man noteikti un kādēļ jāiepazīstās ar šo lēmumu. Tāpēc es noteikti pēc tam to kaut ko par tā.
Zinu. Andrejam redzēšam. Jā. Tā, varbūt tas ir lietas kursā, ja nebija lietas kursā, protams, pieņēma Reiņodē un aizputē Priekulē. Tad ir laikā sociālā dienas vadītāja vietas izpildītāja lika apzinot šo apdzīvoto vietu pārvaldniekiem, lai tie iesniegtas telpas, kuras var pielāgot šādu pakalpojumu sniegšana, pārlaužu vadītāji viņiem bija iesnieguši, viņi izbraukāja izskatīja, un pagaidām, cik es sapratu, ka dažas tās Priekulē un Vainodē piedāvātās telpas īsti neatbilda šo vajadzību prasībām, un tāpēc notiek, es saprotu, turpinās meklēšana. Aizputē, kad bija arī pats piedalījos, ka tur tā darba grupa brauc un skatījās, arī tika piedāvātas vairākas tādas, ne tikai pastījumā, bet arī augotījumam. Nu, tad izskatīja, ka labāk atbilstoši ir. Kā katoļi, lai satvēju, mēs pastījā katoļi, tur uz pustlēm, tur ir jākatoļi.
Jā, ka tas jautājums tad attīstīsies nevis, bet šie te dienas centri, bet senioru dienas centri tad attīstīsies.
Es ar mani jāiepazīstāt, kad ar to lēmumu kāds ir bijis.
Jūs ar senioru dienas centri nesat iepazīmusies? Nē? Nē, nē, es tieši jautāju, vai jūs esat par jautājumu par senioru dienas centriem esat iepazīmusies? Nē, esat iepazīmusies?
Zinu, tad kaut ko diēt runu, bet es atvēlēšos patreiz no komentāriem.
Izcila, izcila balso, jā.
Ja. Vairāk jautājumu nav?
Ko tas vairāk?
Es vairāk pārējiem balsošiem.
Es vairāk tos domas sēdus sagat to būs.
Bet virzām tad...
Vai tad es kaut vienu, es noskaidroju, ko es vēlēju.
Bet mēs taču, ja tā skatāmies tālākā nākotnē, mums ļoti skaisti aiziet mūsu ideja par vainotnes internātu.
Visi ir pabalstojuši par vienu,
bet, nu,
paldies, es domāju, šīs komitejas darba kārtība ir izskatīta. Paldies visiem, kas piedalījās, un es
lēdzu uz redzēšanu
par komitejas rīdu.